26 бүлік. Әгіріп Паулға,
«Сеңа өзіңні яқылап сілерге рұқсат етілі»,
дейді. Шыннан сұң Паул қолын көтерді, әм өзін яқылап сілі башлады.
«Әгіріп патша, бүгін сізнің алда яхудлерінің барлық ғайплеулерінден өзімні яқылы алуыма мен бәқітлі. Сіз яхудлерінің барлық елаларын, һәм бәхәсле фикерләрен бик яхшы белгәнгә күрә, мине түземлелек белән тыңлауыгызны үтенәм. Яштан ук минем ничек гомер иткәнлегемне барлык яһудләр белә. Үз халкым арасында яшәгәнлегемне һәм Иерусалимдагы тормышымны алар баштан ук беләләр. Алар мине күптәннән белә. Һәм теләсәләр, мине фарисейлар төркемендә булганлыгым, динебезнең иң таләпчән тәгълиматын тотканлыгым хакында шаһитлек бирә алалар. Һәм хәзер мин Аллаһы тарафыннан аталарыбызга бирелгән вәгъдәнең үтәлүен өмет итүем өчен хөкем алдында торам. Безнең 12 кабилә ул вәгъдәнең тормышка ашуына өмет баглап, көне-төне тырышып Аллаһыга хезмәт итә. Әгриб патша, яһудләр мине шушы өмет өчен гаеплиләр. Кешеләр, ни өчен сез Аллаһының үлеләрне терелтүен ышанмаслык эш дип саныйсыз? Дөрес, мин дә Насаралы Гайса исеменә каршы мөмкин булган бөтен нәрсәләрне эшләргә кирәк дип уйладым. Һәм Иерусалимдә мин шулай эшләдем дә. Баш руханилардан вакалат алып, Аллаһының күп изгеләрен зинданнарга ташлаттым. Башкалар аларны үтергәндә мин ризалыгымны белдерә идем. Гыйбадәтханәдән гыйбадәтханәгә йөреп, күп тапкырлар мин аларны җәзаладым. Һәм Гайсәгә булган иманнарын инкар иттерергә тырыштым. Оларға қората ашуым бик күшлі болғанлықтан, ондыларыны хатта шит шәһәрләрдә дә әзерлекләдем. Тағын шундый мақсат қойып, баш руханилар тапшырған эш буйынша, һәм оларның вәкаләте белән Дәмәшкка барғанда, көн ортасындарақ, әй патша, күктән төшкән бик күшлі яқтылық күрдем. Қояштан да яқтырақ олуд, минем һәм юлдашларымның тирә-ягын яқтыртты. Біз барбыз да жиргә йығылдып, һәм мин тавыш ишеттем. Ул тавыш миңа яһуд телендә: «Шаул, Шаул, ни өчен син мине эзәрлеклисең? Үгез үз хуҗасының таягына тибенгән кебек үзеңә зыян китерәсең», диде. «Син кем, әфәндем?» дип сорадым мин. Ул миңа әйтте: «Мин син эзәрлекли торган Гайса. Тор, аякларыңа бас. Мин сине хезмәтче итеп куяр өчен хәзер күргәннәреңә һәм минем тарафтан сиңа киләчәктә күрсәтеләчәк әйберләргә сине шаһит итәр өчен сиңа күрендем. Сине яһуд халкыннан да, башка халыклар кулыннан да коткарырмын. Мин сине алар янына җибәрәм. Гынаһлары кичерелсен өчен, миңа булган иман аркылы изге ителгәннәр арасында урын алсыннар өчен, син аларның күзләрен ачарга, аларны караңгылыктан яктылыкка, шайтан хакимиятеннән Аллаһыга таба борырга тиешсең», диде миңа Раббы. Шуңа күрә, Әгриб патша, күктән килгән илаһи күренешкә мин буйсындым. Һәм башта Дәмәшек, һәм Иерусалим кешеләренә, аннары бөтен Яһудия җирендә яшәүчеләргә, һәм яһуд булмаган башка халыкларга вагазләдем. Мин аларны тәүбә итәргә һәм Аллаһыга таба борылырга, тәүбә итүләрен күрсәтә торган лайыклы эшләр кылырга чакырдым. Аллаһы йортында яһудләр мине менә шуның өчен тотып алдылар һәм үтерергә тырыштылар. Ләкин Аллаһының ярдәме белән мин бүгенге көнгә кадәр олысына да, кешесенә дә шаһитлек бирәм. Мин бары тик пәйгамбәрләр һәм Муса киләчәктә булачак дип әйткән хәлләр турында гына сөйлим. Алар Мәсихнең газап чигәргә тиешлеген һәм беренче булып үледән тереләчәген яһуд халкына һәм башка халыкларга яктылык турындагы хәбәр иғлан итәчәген әйткәннәр иде.
Диде Паул. Ул шулай дип үзен яклаганда Фисты аңа:
«Син, Паул, акылыңнан шашкансың. Зур ғилемлек сине акылдан яздыра»,
диде.
«Юк, мөхтәрәм Фисты»,
диде Паул.
«Мин акылдан шашмадым. Мин айык акыл белән хакыйкат сүзләре сөйлим. Патша болар турында белә, һәм мин аның алдында кыюлык белән сөйли алам. Бу эшләр патшаның игътибарыннан читтә калмаганлыгына шигем юк, чөнки аларның берсе дә яшерен эшләнмәде. Әгриб патша, пәйгамбәрләргә ышанасызмы?» «Беләм, ышанасыз»,
деді Паул. Агрип Паулға,
«Сен мені шулай тезгіне мәсіхші етерге мүмкен деп ойлайсың ма?»
деді.
«Тезгіне ме, жоқ ма?»
деді Паул.
«Сізнің гіне түгіл, ә бүгін мені тыңлаушыларының барысының да менім кібік болуларын Аллахыдан өтініп сұрайым. Әлбәтті, бұғаулардан тыш».
Шуннан соң патша һәм идарәші, бірнеке һәм алар белән утырушылар урыннарыннан тордылар. Һәм читкәрәк китеп,
«Бу кеше үлемгә яки тотқынлыққа хөкем ителерлек һеч нәрсә эшләмәгән»,
дип сөйләштеләр. Агрип Фистигә,
«Кайсарга мөрәҗәгать итәргә теләмәгән булса, бу кешене азат итәргә мөмкин булган булыр иде»,
диде.